Qalampirdan gapiramiz. Italiya va Fransiyaga 700 ga yaqin Asteroid Zenit raketalarini birgalikda sotib olishga kelishib oldi. Bu haqda Il Messaggero gazetasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Asteroid Zenit raketalari mamlakatlar Ukrainaga yetkazib bermoqchi bo'lgan SAMPTI havo mudofaa tizimlarini jihozlashda foydalaniladi. Biroq barcha raketalarni Kiyevga jo'natish mo'ljallanmagan. Ularning bir qismi Italiya va Fransiya arsenallarida qoladi. Manbaga ko'ra, Italiya mudofaa vaziri Guido Crosetto kecha 27 yanvar kuni fransiyalik hamkasbi Sebastian Lecornu bilan uchrashib, Kiyevga havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazib berishning texnik tafsilotlarini muhokama qilgan. Shuningdek, muzokaralar davomida yangi SAMPTI akkumulyatorlarni ishlab chiqarish ma'qullangan. Biroq harbiy idoralar boshliqlarining yig'ilishidan so'ng e'lon qilingan yakuniy bildirishnomada SAMPTI'ni jo'natish haqida so'z yuritilmagan. Italiya diplomatik manbalariga ko'ra, fransiyaliklar ko'proq vaqt talab qilishgan. Endilikda yakuniy rasmiy qaror Italiya bosh vaziri Giorgio Meloni va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron tomonidan qabul qilinishi ma'lum qilingan. Ma'lumot uchun, SAMPTI havo mudofaa tizimi Eurosam konsorsiumi tomonidan ishlab chiqariladi. Tizim dushmanning dronlardan foydalanish va elektron shovqinlarni hosil qilish imkoniyatini inobatga olgan holda yer usti obyektlarini ommaviy havo hujumidan har tomonlama himoya qiladi. Tizimning katta akkumulyatori narxi taxminan 8 million yevroni tashkil qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.